20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. I večeras, kao i svake noći u ovom terminu, emitujemo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. A danas je četvrtak, 20. novembar, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno proslavlja sveta 33 mučenika u Melitini i prepodobnog Lazara. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i episkop Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej služit će sjudar na Aranđelovdan, svetu službu Božju u manastiru Ždreboni kod Danilovgrada. Prestoni grad pravoslavne eparhije Bačke Novi Sad dostojno i ove godine proslavio svoju slavu praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđica. Članovi odbora za međureligijsku saradnju u Bihaću, koji djeluju u okviru međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, posjetili i Bosanski Petrovac. U malom mjestu Merrillville u državi Indijana u SAD-u obilježeno 50 godina postojanja Srpske pravoslavne crkve prorok Sveti Ilija. U crkvenu opštinu Kladovo pristigla humanitarna pomoć za poplavljena domaćinstva Kladovske opštine koju je uputio otac Vojislav Bilbija sa svojim vjernicima iz crkvene opštine Amsterdam. Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan dijeteta. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i episkop Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej služit će sutra na Aranđelovdan svetu službu Božju u manastiru Ždreboniku kod Danilovgrada. Sveta liturgija počeće u 9 časova.
Kolege sa Radija Slovo Ljube ugostili su u svojoj emisiji pod znakom pitanja preosvećenog episkopa Bregalničkog Marka, koji je govorio o istorijatu, uzrocima i posljedicama progona Srpske pravoslavne crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji od strane raskolničke crkve i državnog aparata. Episkop Marko poručio da je arhijepiskop Ohridski Jovan politički zatvorenik i da protiv njega godinama jedinstveno djeluju državni organi, policija i raskolnička crkva koja i inicira taj problem. Bez obzira na sve, arhijepiskop Jovan je pun ljubavi i čistog srca i želi pokajanje svih raskolnika i njihovo vraćanje pod okrilje svete Srpske pravoslavne crkve.
Tada su počeli intenzivni progoni, dolazila policija maltene svaki dan, pretresavala stan, tražili su kao oružje. Oni znaju da mi nemamo oružje, ali su hteli da nađu bilo šta, neki materijal da bi optužili arhijepiskopa, ali nisu mogli ništa da nađu, pa su optužili arhijepiskopa za širenje verske mržnje, iako po zakonu to predviđa da neko javno na trgovima i na javnim medijama širi versku mržnju. Arhijepiskop ne samo što nije širio versku mržnju, nego je pokušavao da sakupi ljude oko crkvi i to nije mogao da radi javno na trgovima i po javnim medijama, nego u jednom stanu u Bitolj. Iako, znači, nema nikakvog osnova po kome bi ga optužili, oni su optužili njega i osudili ga prvo uslovno, a onda su ga optužili za samovlašće, odnosno da je on kao sam sebe proglasio za mitropolita, a to se desilo nakon proglašenje za egzarha od strane Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopa Jovana, znači on je...
Srpska pravoslavna crkva ga je potvrdila, Srpska da.
Ga je potvrdila za egzarka, odnosno čuvara trona ohridskih arhijepiskopa, dok se ne izabere, mi smo se svi nadali da će i ovi ostali episkopi iz raskola da će pristupiti, pa neće biti potrebe da bude neko arhijepiskop, nego da taj arhijepiskop kad bude pristupio u taj raskolnički arhijepiskop, kad bude pristupio u kanonsku crkvu, da on bude opet arhijepiskop, a da mitropolit tadašnji Jovan bude samo egzarh, čuvar trona, znači do izbora, do pristupanja ovih ostalih episkopa. Kada se vidjelo da ne samo što nema pristupanja od strane episkopa, nego se progon nastavlja, a to se vidjelo kada su i pristupili deo monaštva, velikog deo monaštva ka kanonskoj crkvi, oni su krenuli, znači, protiv arhijepiskopa, osudili su ga, tražili su, kad su vidjeli da nema od tih verbalnih delikata, nema nikakvog značaja kod naroda, oni su počeli da montiraju sudski procesi kao da je to Bož pokrao novac dok je bio mitropolit u Velesu, u Štipu, ne znam, u Pitolj, da je proneverio novac, i to je krenula priča u narodu da je on lopov, i to su
upravo sudski procesi i temelji na tome.
Jeste.
Na toj laži, u stvari,
jeste,
na toj obstrukcije.
Iako su dva puta bio oslobađan za to delo pronevere novca, jer nije bilo nikakve utaje, pronevere, nije mogao sud da nađe nikakvih dokaza, na kraju su ga osudili da je on nenamenski potrošio novac. Znači, to je treći put bilo suđenje. Dva puta su ga oslobađali, treći put se ga osudili za nenamensko, kao trošenje novaca, ali kod naroda ostala ta priča da je on pokrao novac. Iako je sve to što je kupio arhijepiskop ostalo u mitropoliju kad je on bio progonjen iz mitropolije, oni su ga osudili za nenamensko trošenje novac i on je bio u zatvoru. Onda za neku donaciju koja on nije podigao, nego je bila deponovana u sudu, i zamislite, možda izgleda smešno, ali u presudi stoji da je on imao nameru da taj novac potroši.
Prestoni grad pravoslavne eparhije Bačke Novi Sad dostojno ove godine proslavio svoju slavu praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic. Na sam dan praznika evharistijskim sabranjem načastvovao je arhijerejski namjesnik Novosadski prvi protoiere Stavrofor Milivoj Mijatov u sasluženje protoiereja Stavrofora Ranka Gunjića, penzionisanog paroha Novosadskog, arhijerejskih namjesnika Subotičkog, Somborskog i Novosadskog drugog, nastojatelja Futoškog hrama protonamjesnika Željka Teš, sveštena služitelja novosadskih hramova, te sve punoće klira i laosa, odnosno naroda Božjeg. Nakon pročitanog evanđelskog odjeljka, prigodnom prazničnom besjednom sabranima se obratio visokoprečasni protoerej Đorđe Đurđev, čestitujući praznik i ukazujući na život svetog velikomučenika Georgija kao na živi putokaz u spasenju i podvigu svih nas.
Znamo da kada svaki onaj koji pristupa i prima sve blagodatne darove koje Gospod Bog daruje u tajni krštenja, po onoj molitvi koju čitamo odmah u početku, svaki od nas kada se krsti dobije od Boga na dar anđela čuvara koji će ga čuvati, voditi i upućivati na svako dobro delo. Znamo da je specifičnost našeg naroda da imamo i krsnu slavu, dakle svoga domaćeg porodičnog zaštitnika, a u analogiji sa tim i svaki grad ima svoju slavu, ima svoga zaštitnika koji bdije i molitveno zastupa sve žitelje toga grada bez razlike i bez ikakvog deljenja i razdeljivanja. Dakle, toga radi, milo mi je što smo danas svi sabrani ovde zajedno, i predstavnici države i predstavnici vojske i predstavnici grada, i mi, duhovni vaši satrudnici i molitvenici pred Gospodom Bogom, i nadam se da će shodno našem zajedničkom moljenju i milost Božija potpomognuta molitvama i zastupništvom Svetog Georgija biti svagda i sa vama i sa nama, sa decom vašom i sa svima onima koje je Bog odredio i da se rode i da žive i da sa nama rade u ome i ovakvome svetu. Sveti oci i učitelji su tu harmoniju koja se ogleda u različitosti voleli da upoređuju, recimo, sa livadom punom raznobojnog cveća. Sećate se u proleće kada počne svaka biljka da pupi, da cveta, da donosi svoje mirise, pa kad odete na neku livadu vidite tu razne cvetove i po boji i po veličini i po mirisu, ali kada i svaki cvet je za sebe biljka, ali kada pogledate to u onako širokougaono, što bismo kazali, vi ćete vidjeti jednu harmoniju koja je predivna i za oči i za čulo mirisa i za svako drugo čulo. Ili kada čujete, recimo, pojanje jednog hora, kao što je to i danas naš hor pojao lepo i svečano, iako je mnogo glasova, iako je mnogo ličnosti koji tu pevaju i svaki od njih peva svoju ariju, peva svoju deonicu, peva svoju melodiju koja sama za sebe možda ništa ne znači, ali kada se to udruži u horsko pojanje, onda to dobija i pravi smisao i pravu dimenziju i pravu boju onako kako to i treba da zvuči i da izglede. Dakle, na isti takav način treba i nas hrišćane i sve druge ljude kojima je Bog odredio da žive u ovome svetu posmatrati. Iako svi imamo od Boga drugačije i različite blagodatne darove, neko je dobio dar za ovo, neko dar za ono, neko je dobio veći dar, neko manji dar, ali verujte mi, niko od nas nije ni u čemu uskraćen, niti je bilo ko od nas u bilo čemu na štetu drugoga unapređen.
Praznik prenosa moštiju svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgije, u narodu poznat kao Đurđic, svečano je proslavljan 16. novembra u Boru, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion u sasluženje sveštenika borskog namjesništva. U toku svete liturgije episkop Ilarion je u čin šteca proizveo Milana Andrejića, Dušana Stojmenovića i Miloša Stanojkovića, koji redovno saslužuju na svetim bogosluženjem u ovom hramu. Ovom evkaristijskom sabranju u hramu Svetog Georgija prisustvovali su i predstavnici Skupštine opštine Bor sa predsjednikom Dušanom Markovićem, proslavljajući današnji praznik kao slavu opštine Bor. Članovi odbora za međureligijsku saradnju u Bihaću, koji djeluje u okviru Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, 8. novembra ove godine posjetili su Bosanski Petrovac. Tom prilikom uz posjete zvaničnim ustanovima osnovne tri konfesije u Bosanskom Petrovcu, a povodom Međunarodnog dana tolerancije koji se obilježava 16. novembra, u Bihaću je organizovana javna tribina na temu uloga religije u promovisanju mira i tolerancije u Bosni i Hercegovini. Na zadatu temu zaista inspirativno govorili su sljedećim radosledom: njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, profesor dr. Iza Tersić, kapelan u župi Sveti Ante Padovanski u Bihaću, fra Mario Katošić. U večerašnjoj emisiji Danas aktualno donosimo dio izlaganja preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija.
Mi u našoj crkvi pravoslavnoj osjećamo posebnu dužnost da to postižemo, to jest da postižemo mir i da gradimo mir. Mir je potreban i kao socijalna pojava, društvena pojava. Ako bismo sada objektivno, pažljivo posmatrali ljude koji su bili akteri istorije i akteri na našim prostorima, akteri života, nema sumnje da bismo primijetili da oni koji su imali mir u sebi, oni kojima je bilo prijatno sa samima sobom, onima koji su osmišljavali sebe kao ljude, da su takvi bili pozitivni akteri društvenog života. A oni koji su bili nemirni u sebi, kojima je bilo teško sa sobom, oni su taj nemir i taj nesklad izlivali, prenosili na prostor na kojem su živjeli. Nema sigurno ni jednog običaja koji je bio u skladu sa samim sobom. Pre svega čovjek bude u neskladu, stupi u nesklad sa samim sobom i onda pravi nesklad i nemir na celom prostoru na kojem živi. Po učenju naše crkve i po doživljaju, duhovnom doživljaju pravoslavne crkve, čovjek će biti u skladu sa sobom kada živi po konceptu čovjekove ličnosti. A koncept čovjekove ličnosti izražen je Božjim zapovijestima. Jer Bog je dao svoje zapovijesti u skladu sa čovjekovim naznačenjem, sa njegovom ličnošću, sa dizajnom čovjeka. Nema ni jedne božanske zapovijesti koja ide protiv dizajna čovjekove ličnosti. Sva je usmjerena, svaka zapovijest na to da čovjek ostvari sebe samoga i da bude onda zadovoljan samim sobom i da po tome konceptu gradi međuljudski odnos.
U nastavku večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo i dio liturgijske besjede prezbitera Branislava Mrkića, arhijerejskog namjesnika Novosadskog drugog, koja je izgovorena na dan hramovne slave u Futigu, na praznik svetih besrebrnika i čudotvoraca Kozme i Damjana.
Ova dva brata po telu i po duhu, koji su u svome srcu, u svojim srcima, da tako bolje kažemo, raspalili tu svetlost bogopoznanja i tu svetlost kroz ceo svoj život su učinili neugasivom. Oni koji su imali za oca jednoga neznabošca i za biološku majku blagočestivu Teodotiju, koja ih je i po očevoj smrti još intenzivnije vaspitavala i privodila Svetoj crkvi Hristovoj i učila ih da oni upravo budu ti koji će biti danas od nas proslavljani, da oni budu ti koji će primati blagodarnost od ljudi širom Vaseljene. Oni su zaista ti koji su priznati i molitveno proslavljani pod celokupnom kapom nebeskom. Oni su u pravom smislu zapovesti koje smo čuli u ovome odjeljku iz Svetog Evanđelja po Mateju, gde Gospod kaže: bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Oni su upravo tu zapovest u potpunosti izvršavali u svome životu i upravo su bili ti koji su bezmezni, bez nagrade, besplatno, bez ikakvog novčanog dobitka i novčane nagrade, novčane koristi, lečili ljude, svoje savremenike. Bili su ti koji su i obučeni u lekarskoj veštini, ali su, kako se i kaže u predanju o njihovom žitiju, većinu ljudi lečili upravo molitvom i blagoslovom Božijim, više nego ovozemaljskim lekarskim naukama.
U malom mjestu Merrillville u državi Indijana u Sjedinjenim američkim državama obilježeno je 50 godina postojanja Srpske pravoslavne crkve Prorok Sveti Ilija. Koliko je taj događaj značajan za naš narod u Americi, čućemo od nastojatelja ovog svetog hrama, protvjereja Aleksandra Novakovića.
Pa, zaista je prelep osjećaj proslaviti 50 godina postojanja, rada i svedočenja vere Hristove u jednom mjestu. A svakako velike zasluge za to pripadaju naše starijim, kako sveštenicima, tako i onima koji su život svoj usmeravali ka crkvi Hristovoj i gradili ovo prelepo mesto da bi mi danas zajedno mogli u jednom ovako prelepom događaju da se duhovno radujemo 50. godini svedočenja života i rada naše crkveno-školske opštine.
Danas je bilo puno aktivnosti u toku dana od službe Božjeg pandara. Šta biste izdvojili?
Pa, sveta liturgija je centar života i to od mog dolaska, svakako i mojih prethodnika, uvek je bio glavni akcenat u ovoj crkveno-školskoj opštini, u ovom prelepom hramu sa prelepim freskama i sa prelepim i dobrim i čestitim porodicama, jeste naš cilj i naše usmerenje. I zato danas sam i pomenuo u crkvi da je u stvari deo liturgijski najvažniji događaj u našem životu, događaj u kome se neprestano obnavljamo, postajemo bolji i jači. I cela sveta liturgija danas je bila u tom tonu i naravno ispunjena do posljednjeg mogućeg mesta i to nam čini jedno zadovoljstvo da sagledamo rezultate i da vidimo duhovni napredak ove naše crkveno-školske zajednice. Kada pogledate okolinu i crkvu i sve ove pomoćne objekte koji se nalaze ovde, možemo da vidimo da je to urađeno svakako uz velike napore i odricanja ovih ljudi koji su posle Drugog svjetskog rata došli u ove krajeve i želeli da imaju jedno svoje molitveno i bogoslužbeno mesto gdje će prinositi molitve Gospodu, gdje će se radovati jedni drugima, gdje će svoju decu krštavati i nalaziti svoje duhovno ispunjenje. I zato sam jako srećan i ponosan na sve parohijane, a danas smo u toku programa i nagradili sve one originalne članove koji su bili utemeljivači ovog svetog mesta. Nije ih ostalo mnogo, ali to je jedno svedočanstva njihove žrtve, njihove vere i njihovog dostojanstva koje imaju i koje nose na ovim prostorima.
U crkvenu opštinu Kladovo pristigla je humanitarna pomoć za poplavljena domaćinstva Kladovske opštine koju uputio sveštenik Vojislav Bilbija sa svojim vjernicima i crkvene opštine Amsterdam u Holandiji, a sa blagoslovom episkopa zapadnoevropskog gospodina Luke. Izuzetno vrijedna pošiljka u višenamjenskom namještaju, krevetima sa dušecima, radnim stolovima za predškolske ustanove, trpezarijskim namještajima, odjeći, obući i hrani, obradovala stanovnike Kladova i Tekije, čije su kuće i pokunstvo oštećeni u septembarskim poplavama. Najveći dio pošiljke namijenjen žiteljima Kladova, dok je drugi dio poslat za opremanje školskih prostorija u osnovnoj školi Svetozar Radić u Tekiji. U sklopu 50-godišnjice postojanja fondacije Pro Oriente u Beču je održan od 5. do 7. novembra drugi eklesiološki kolokvijum u kulturnom centru koji je posvećen imenu počivšeg Pro Orientea i nosioca ordena Svetog Save prvog stepena. Tema kolokvijuma bila je crkva, njeno biće i njene granice sa pravoslavnog, rimokatoličkog i protestantskog stanovništa. U ponedjeljak 10. novembra njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Arsenij iz Vaseljenske patrijaršije, proslavio je svoj imendan Svetog Arsenija Kapadokijskoj. Na svetoj liturgiji bili su prisutni njegova svetost, patrijarh Carigradski gospodin Vartolomej i prosvećeni episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, te ambasadori Republike Grčke i Kipra i drugi ugledni gosti. U Londonu je promovisano englesko izdanje knjige Veliki rat Aleksandra Gatalice. Knjigu je objavila izdavačka kuća Istros Books i predstavljanju je prisustvovao i autor Aleksandar Gatalica. Čućemo Susan Curtis Kojaković, izdavača knjige, koja govori o ovom izdanju.
Ja sam čula za ovu knjigu prije 2 godine, ja mislim kad je tek izašla u Srbiju, je li tako? I preporučio su mi par ljudi i bila sam zainteresirana jer, znate, to je jako važno o korisnice Prvog svjetskog rata i cijela godina ovdje u Velikoj Britaniji smo imali različite ove izdanje, nove knjige, povijesni i romane o ratu, ali do sada ja mislim da je to prvi roman koji pokaže perspektivu sa istoka, sa Balkana, recimo. I tako da mislim da je to unikatno ovdje na britansko tržište. Prevod je Will Seth, on je prevodilac koji živi dugo u Berlinu, a on je preveo za Istrosu već, ja mislim, 7 knjige. Evo, tako da stalno radi i stalno prevode sa srpskog, sa hrvatskog jezika i čak i sa makedonskog jezika. On je jako dobar i prevodilac. Ja mislim da je odlično napravio prevod za Aleksandar.
Beogradska pozorišta su odigrala sve za ovu godinu planirane premijere Nušićevih komada ili predstava o njemu. U Beogradskom dramskom je ovih dana bila izvedba komedije Tri klase gospođa Nušić Vladimira Đorđevića, a na sceni Mira Trilović, atelja 212, premijera Nušićeve ožalošćene porodice.
Nušić to dobro zvuči, a koliko znači za specifiku ateljeja. Upravnik Branimir Brstina kaže da taj naš roditelj smeha svakako pripada tu. Dramaturg Jelena Mijović, reditelj Marko Manojlović, ekstremno stilizovana gluma. Nušića uzimaju za polazište pretežno spoljne komike. Prva premijera novog upravnika.
Ima puno reditelja srednje mlađe generacije koji zaslužuju da ovde počinu da upravljaju umetnički ateljeom, iako nisu u njemu stalno zaposleni. Mislim da će i oni učiniti da ja sagledam bolje šta bi atelje trebalo da radi i kako da ide dalje.
I u Beogradskom dramskom sa Nušićem novi upravnik Slobodan Ćustić. Najblaže rečeno tanak tekst o mladom Nušiću režirala je vodviljskim uprošćavanjem Milica Kralj. Radovi su bili u toku kada je Ćustić imenovan, ali i on ostaje pri komediji.
Upravo sada, ovih dana, Siniša Kovačević radi svoju jedinu komediju koju je napisao, Hotel Evropa, i to će biti pre nove godine premijera i zaista se uzbuđenjem očekuje, jer to je moj prvi, dakle, neki moj rukopis kojim ja želim da pišem repertoar i plan ovog pozorišta.
Roditelji, nastavnici, da znate kad vodite decu, ovo su Nušići koji su napustili lektiru.
Širom svijeta danas je obilježen Dan djeteta, a u Crnoj Gori i Srbiji najveći problem je nasilje nad djecom i loša edukacija. Slušamo prilog Radio Beograda.
Siromaštvo, nasilje, loši primjeri uspeha u životu, sve manje sadržaja koji podstiču zdrav razvoj, kreativnost i toleranciju. Problemi koji muče čitavo društvo pogađaju i decu, a poslanik i član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević posebno ističe dve teme kojima bismo morali što pre da se pozabavimo.
Mnogo veća briga za bolesnu decu, jer nema ništa humanije i ništa važnije za jednu ozbiljnu državu. I druga tema je mnogo veća pažnja i briga države prema porodici kao osnovnoj jedinici naše države, da roditelji imaju više mogućnosti da se stvara jedan i ekonomski prosperitet društva, da porodica ima više vremena za svoju decu. I normalno, mislim da je vreme provedeno sa detetom najvažnije i najvažnije da sa detetom budete prijatelj.
U južnim predjelima sjutro nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ovim riječima počinje vremenska prognoza za sjutra. Na sjeveru u ranim jutarnjim časovima po kotlinama i ričnim dolinama očekuje se niska oblačnost ili magla, a u toku dana umjereno do pretežno oblačno, moguće i pokoja pahulja ili kapljica kiše. Krajem dana i tokom noći na sjeveru razvedravanje. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistečni. Krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 2 do 11, najviša dnevna od 3 do 19 stepeni. Vremenska prognoza za Podgoricu. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremeno umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 18 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete ostati i dalje na talasima Radija Svetigore, zašto imate sasvim dovoljno razloga, jer u 20 časova i 30 minuta možete poslušati novo izdanje emisije Vizantija zemlja živih, a u 21 novo izdanje emisije Rađajte se i množite se. Pozdravljaju vas Danilo Radović i Pavle Božović, koji su i priredili za vas ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vazinjanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.